Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Bakıda tikinti azalır. Ekspertlər niyə narahatdır?
Nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq.
Ən ciddi bunun mən hesab edirəm ki, fəsadları sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Tikinti bumu İrəvana nə verəcək? Bir memar şəhərin müasirləşdiyini deyir, başqa biri...
İrəvan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əz olan şey əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
Tiflisdə tikintinin miqyası son bir ildə iki dəfə artıb. İpoteka şərtləri isə asanlaşır.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu, ailə heç olmasa $400 aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Bakı kimi Tiflisi də, İrəvanı da toz dumana bürüyən tikintidən danışacaq. Amma tikinti bumu tək toz dumana səbəb olmur. Evinizdə gərginlik varsa səbirli olun. Bəlkə də yaxınınızın qəzəbinə səbəb siz yox, şəhərinizi bürüyən tikintidir. Psixoloqlar deyirlər ki, Bakı şəhərindəki tikinti bumu həm ekoloji, həm də psixoloji mühiti çox zədələyib. Təsəvvür edin ki, həyat yoldaşınız səhər evdən çıxanda tikintiyə görə yaranan tıxacdan vaxtında çıxa bilməyib, işə gecikir. Günorta sifariş elədiyi naharı da tıxaca görə vaxtında çatdırmayıblar. Üstəlik, gələndə küçənin ortasında gördüyü inşaat tullantılarına əsəbləşən müdir acığını onun üstünə töküb. Hövsələsi daralan yoldaşınız işdə pəncərəni də aça bilməz. Şəhərin səs-küyü otağa dolar. Və bütün bunlardan sonra evə qayıdanda yenidən yaşadığı tıxac onun əsəblərini elə gərir ki, dediyiniz istənilən sözdən bomba kimi partlaya bilər. Sakit olun, günahkar siz yox, tikinti bumudur. Məhz buna görə psixoloqlar deyirlər ki, hər yanı bürüyən tikinti, gördüyünüz yeni binalar cəmaatın sağlamlığı hesabına başa gəlir. Tikintidən təngə gələnlər üçün xoş xəbər. Ekspertlər tikinti bumunun zəiflədiyini deyirlər. Amma bu doğrudanmı xoş xəbərdir? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bir dənə Bakıda böyük tikintilər gedir, əhali gəlir çalışır, işləyir, amma rayonlarda inkişaf hələ ki bir balaca zəifdir.
Bir neçə ildir ki, paytaxt Bakıda başlayan tikinti seriyası bir çox əli ayağı iş tutan əyalət sakinlərini də maqnit kimi özünə çəkib. 4 ilə yaxındakı ailəsini yurdunda qoyub Bakıya gələn Füzuli Hüseynov kimi.
Tikinti olsa cəmaat iş yeri olar, işləyər. Zavod fabriklərdə hamısı dayanıb böyür üstədir.
Amma deyəsən elə tikinti sahəsini də yaxşı taley gözləmir. Hər halda ekspertlərin proqnozları, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri belə güman etməyə əsas verir. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Amma ilk baxışda görünən mənzərə belədir. Yenə də şəhərdə özü də mərkəzindən tutmuş ucqarına qədər tikə tikdir. Addım başı çox mərtəbəli binalar, ticarət obyektləri tikilir. Bəzi yerlərdə hələ də nəzərdə tutulan körpülərin bir neçəsinin, bəzi iri dövlət obyektlərinin inşası başa çatmayıb. Şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə binaların fasadları yenidən qurulur. Bir çox nazirliklər öz binalarını təmir etdirir və üstəgəl şəhərin az qala bütün yollarını bürüyən tıxaclar, maşınların siqnal Həm də tikintinin toz torpağı adamın ağlını başından çıxarır, əsəbləri gərir.
Yer toz tikilir, biz o tozu uduruq.
O toz torpaq, bax mənim evimin qabağımda tikirlər, bütün oranın torpağı evin içindədir. Səhərdən gecə də işləyirlər səhərə qədər, səhər də işləyirlər axşam. Kruqlu sutka işləyirlər, bizə rahatlıq yox.
Hali çoxalır. Bakıda balacalaşırdı. Üç günündəki Allah aşkına görürsünüz, necədir, sakitlik yoxdur.
Əksər paytaxt sakinləri tikintinin çoxluğundan, yaratdığı toz torpaqdan, maşınların hay-küyündən narahatdır. Bəzi ekspertlər isə tikintinin get-gedə azalmasından narahat görünür. Bu narahatlıq nədən doğub sualının cavabını Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərində görmək olar. Belə ki, komitənin rəsmi saytından əldə etdiyimiz məlumata görə, bu ilin ilk 3 ay ərzində ölkənin yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikildiyi şəhərlər üzrə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Nəzərə alsaq ki, yaşayış binaları daha çox Bakıda tikilir, deməli tikintinin 6 dəfə azalmasında paytaxtın payı daha artıqdır. İqtisadçılar tikinti sahəsində azalma tendensiyasının başlamasını, ölkənin iqtisadi durumu üçün problemlər yaradacağını, ev bazarını təhlil edənlər isə mənzillərin qiymətində sürətli artım müşahidə olunacağını söyləyirlər. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, son aylarda ev bazarında təkliflə tələb arasında xeyli fərq yaranıb. Yəni, ev təklif edənlərin sayı artıb, tələb edənlərin sayı azalıb. Nüsrət İbrahimov bu durğunluğun bir səbəbini mənzillərin çox baha olması ilə izah edir. Məsələn, ərazidən asılı olaraq yeni tikilmiş binada mənzilin bir kvadrat metrə 750 dollardan 6000 dollara qədərdir.
Son 2006-cı ildə bazarda təklifin portfeli 2002-ci ilə nisbətən 4 dəfə artmışdır. Və bu da bazarda müəyyən qədər təklif portfelinin tələbi üstələməsi ilə nəticələndi və bazarda demək satış tempi müəyyən qədər azaldı əvvəlki illərlə müqayisədə. Ona görə də təbii ki, əgər satış tempi aşağı düşürsə, pul yığımı azalırsa, demək onda tikintinin ümumi həcmi də müəyyən qədər zəifləməyə meyilli olur.
Ekspertlər tikinti sahəsinin əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsinə başqa arqumentlər də göstərirlər. Ötən ilin avqust ayında Bakının mərkəzi küçələrinin birində inşa edilən çoxmərtəbəli yaşayış binasının çökməsindən sonra yeni binalara alıcı marağının azalması, bu faktla bağlı ölkə rəhbərliyinin tikinti şirkətlərinə nəzarəti artırması, vaxtaşırı aparılan yoxlamalar tikinti tempinin aşağı düşməsinə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilir. Bəzi ekspertlər bu sahədə inhisarçılığın get-gedə daralmasını da istisna eləmirlər. Ancaq nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq. Nüsrət İbrahimovun proqnozu belədir.
Demək, tikinti mənzil bazarında təklif il-ildən azalırsa və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti il-ildən nəzərə alsaq ki, çoxalır və 2-3 ilə təbii ki, tələbin təklifə nəzərin artımı müqabilində o qiymətlərin də artımı təbii ki, gözlənilir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, başqa nəticələr də ola bilər.
Ən ciddi bunun mən hesab edirəm ki, fəsadları sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Mənzil tikintisi ilə məşğul olan bəzi şirkətlər də hesab edirlər ki, tikintinin zəifləməsinin səbəbi layihələrə tələblərin sərtləşməsi və nəzarətin güclənməsidir. Məsələn, Araz Mənzil tikinti şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşının sözlərinə görə, indi yoxlamalar zamanı əsas gətirilən işçilərin əmək müqaviləsi ilə, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər, o cümlədən tikinti materiallarının keyfiyyətində problemlər əvvəllər də var idi. Amma o vaxt şirkət rəsmiləri dövlət məmurları ilə dil tapa bilirdi, indi isə razılaşmaq çətinləşib. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Cahangir Qocayev isə hesab edir ki, tikinti şirkətləri tikdikləri mənzilləri sata bilmədikləri üçün yenisinin inşasına maliyyə tapa bilmirlər. Bu da son nəticədə paytaxtda tikintinin sürətini zəiflədib. Cənab Qocayev onda deyir ki, ötən il tikilən çox mərtəbəli binanın uçması, ondan çox fəhlənin ölməsi tikintiyə icazə verən və nəzarət edən dövlət orqanlarının məsuliyyətini artırıb. Amma yaşayış binalarının tikintisində səngimə olsa da, dövlət tikinti sahəsinə bu il 7 milyard dollara qədər investisiya yönəldəcək. Bu isə tikintinin hələ bir müddətdə çörək ağacı olacağı deməkdir. Həm məmurlar, həm də fəhlələr üçün.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistan paytaxtında da tikinti gedir və tikintidən İrəvanlıların da çoxu yorulub. İrəvanın baş planına görə şəhər 2020-ci ilə qədər tam dəyişdirilməli, müasirləşdirilməlidir. Amma planın əleyhinə olanlar köhnə İrəvanın yoxluğuna ağlayırlar. Ermənistanda tikinti bumundan Asmik Sımbatyan danışıb. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Aynin Cəsur qatarvum məmariya qalaq Yerevanım.
İrəvanda indi baş verənləri sözün əsl mənasında tikinti bum adlandırmaq olar. İrəvanın baş arxitektoru Samvel Danilyan da bu fikirdədir.
Samvel Danilyan.
Yoxşina rəqam
bum. Bu doğrudan da tikinti bumudur. Çoxdan da İrəvanda ciddi tikinti işi getmirdi. Bu tikinti bumu ölkədəki vəziyyətlə bağlıdır. Ermənistan indi stabillik olduğu üçün sərmayəçilər üçün cəlb edicidir.
Nerdrumlər anelu daratsaşırcan.
Petakan ev masnavor nerdrumlər.
Ermənistanda tikinti aparan tək hökumət deyil. Binaların çoxunu özəl təşkilatlar tikir. Baş arxitektorun dediyinə görə şəhərin planı, xüsusi proqramlar olmasaydı tikinti pint aparlardı. Söhbət birinci növbədə İrəvanın yeni baş planından gedir. Plan 2000-2005-ci illərdə hazırlanıb, Ermənistan hökuməti isə onu 2006-cı ildə qəbul edib. İrəvanın baş planı 2020-ci ilə qədər reallaşmalıdır.
Çev 2020 təvəqqanı.
Ayn inç nəqayımız.
Bu dəqiqə İrəvanda baş verənlər, mən bütün tikinti işlərini nəzərdə tuturam, şəhərin baş planına uyğun olaraq baş verir. İrəvan müasir şəhər olmalıdır, amma ənənələri də saxlamalıdır. Şəhər salınanda qoyulan tikinti ənənələri qorunmalıdır.
Atınız qalaki himnadürütlərim.
Avandakan qalakaşinakan modu.
Amma bugün nəinki tikinti ənənələri qorunmur, üstəlik İrəvanın tikinti kompozisiyası və mühiti körlanır. Bunu Tamanyan Muzeyi İnstitutunun direktoru Ayk Tamanyan deyir. Ayk Tamanyan İrəvanın birinci baş planının müəllifi. Arxitektor Aleksandr Tamanyanın nəticəsidir.
Bəd Aleksandr Tamanyan itzora.
Mənk unəyink qar zamanakun istəxsibat.
Yerevan çox qısa müddətə salınmış, amma qədim tikinti ənənələrini əks etdirən şəhər idi. Şəhərdə kompozisiya prinsipləri bir-birinə bağlı idi. Şəhərin vahid ideologiyası vardı. Amma indi biz şəhərin 20 ildən də az müddətə itiririk. Yerevan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əz olan şey əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
İrəvanın səsküylü küçələrini gəzib əhalinin tikintiyə münasibətini öyrəndik. Tikintidən toza bürünmüş İrəvanın sakinləri şəhərin günü gündən dəyişən görüntüsü barədə nə deyirlər?
Orori poxfox təskin.
Yaxşı şeylər də var, pis şeylər də. İrəvanın müasir şəhər olması müsbət aldı, adama xoş gəlir.
Bu dəyişikliklər mənim xoşuma gəlmir. Çünki şəhərin bütün görünüşünü dəyişib, anlaşılmaz mənzərə yaradıblar.
Qəşəngdir, yaxşıdır ki, şəhər qəşəngləşir.
Pis olan odur ki, evlərin qiyməti artır. O köhnə şəhər əlbəttə itiririk, amma yaxşı dəyişikliklər də var. Bizim çəhrayı İrəvanın özünə məxsus arxitekturası vardı. Milli arxitekturanın nümunəsi idi. Amma şəhər öz görünüşünü itirdi. Düzdür, şəhər yenilənir, amma öz üzünü, mənzərəsini itirir və bu çox pis haldır. İrəvan sakinləri üçün xüsusilə ağırdır.
İrəvan daha yoxdur. Bu tikillər İrəvanı dağıdır. Bizim 30 il əvvəlki İrəvan. Öz həyətləri, oyun meydançaları, öz binaları olan kalaretli şəhər indi yoxdur. İndi istənilən binanı uçurdub, yerində göylərən tikməyə hazırdılar. Təki pul olsun.
İrəvanın mərkəzində elit evlər adlandırılan binaların sayı artmaqdadır. Amma şəhərin baş arxitektoru Samvel Danilyan yeni, çox mərtəbəli binaları elit ev adlandıra bilmir. Danilyan deyir ki, Sovet vaxtı ev problemi olduğundan xeyli sosial mənzil tikildi. İndi tikilənlər elit yox, normal evlərdir.
Rişina Arutuna Vorakum.
Mənk nor skisirlənk normal bənakili şənkər qarulsən.
Sadəcə biz indi normal mənzillər tikməyə başlamışıq. Bu evlərin o sosial mənzillərdən fərqi böyük olduğu üçün cəmaat onları elit ev adlandırır. Yeni tikintilər elit deyil, sadəcə yaşayış evlərdir. İnsan həyatı üçün minimal, normal şəraiti təmin edən evlərdir.
Minimal, normal paymanlar apahovuq etbisi tənərin.
İskais minimal, normal paymanlar apahovuq.
Amma bu minimal, normal şəraiti təmin edən evlərdə yaşamaq üçün mənzilin bir kvadrat metri üçün 2000 dollar xərcləmək lazımdır. Ayk Tamanyanın elit sözündən xoşu gəlməsə də yeni binaları belə adlandırır.
Adbarini qatmam.
Ayn elitan, umpatkan men elit.
O elit evlərin məxsus olduğu elitə hələ əsl elitiyə oxşamır. Bu evlər varlılar üçün tikilir. Buna nə məmur, nə də adi arxitektur qarşı çıxa bilir. Çünki bilir ki, o da olmasa başqa bir arxitektur sifarişçilərin şıltaqlığına dözəcək.
İrəvanın birinci ideoloqu Aleksandr Tamanyanın nəticəsini arzuladığı İrəvan, baş arxitektorun təsəvvür elədiyi İrəvandan tam fərqlənir. Samvel Danilyan bir İrəvanlı kimi şəhərin gələcəyini başqa cür görür.
İprev qılxavur qardarabət.
Mən İrəvanı proqramlaşmış şəkildə inkişaf edən, təzələnən, sakinlərinin işi və istirahatı üçün şəraiti olan şəhər kimi təsəvvür edirəm. Belə bir şəhər ki, həm zamanla yaxlaşır, həm də ənənələri saxlayır.
Şərtəri baxban o.
İrəvan belə şəhər olacaqmı? Əlbəttə
olacaq, o artıq elədir.
Hayk Tamanyana himkər çünü yaz.
Amma Hayk Tamanyan deyir ki, nikbin olmağa əsas yoxdur. Çünki babasının və özünün arzuladığı İrəvan daha mövcud deyil.
Ki təsnum artən.
Kim təsnum artən bir var.
Bizim nəsil, ya da bizdən sonraki nəsil o köhnə İrəvanı, Tamanyanın arzuladığı kimi kiçik evləri, geniş küçələri, otla örtülü çəmənləri olan, yəni psixoloji baxımdan rahatlıq gətirən şəhəri çətin görə. Məncə hamı şəhəri belə görmək istəyir. Əlbəttə 100 kvadrat metrlərlə sahəsi olan ev istəyən, gəliri çox olan və xalqa düşmən münasibəti olan adamları çıxıram.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulunda bir. Bu mədənin yanında da üzü qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyiklər. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşarını dinləyirsiniz. İrəvanda da, Tiflisdə də evlərin qiyməti Bakıdan az qala 2 dəfə ucuzdur. Söhbət yeni binalardan gedir. Bakının mərkəzində yeni binalardakı mənzillərin kvadrat metri 4000 avroya çatırsa, Tiflisdə də, İrəvanda da mərkəzdəki evin kvadratı ən çoxu 2000 avroya satılır. Həm də Gürcüstanda ipoteka şərtləri asanlaşdığı üçün kreditlə ev alanların sayı artmaqdadır. Tiflisdə tikintilərdən Niko Nergadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
5 paçka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Polaram denimət əliyə pəsəbi ucra ukonə bəzət bilişi stabil urat izrdəbəm.
Son bir neçə ildə Tiflisdə evlərin qiyməti daim artıb. Halbuki tikinti də davam edir. İndi Tiflisin elə rayonu yoxdur ki, orada tikinti getməsin. Bəzi yerlərdə çox mərtəbəli binalar, bəzi yerlərdə 3 mərtəbəli mülklər tikilir. Dəllallar deyirlər ki, qiymətlərin artmasına baxmayaraq təzə binalardakı evlər də tez satılır. Tikinti şirkətlərindən biri Aksis şirkətindən Nino Onyani deyir ki, onların tikdikləri binalarda evlərin qiyməti son bir ildə 35% qalxıb. Təkcə son 6 ayda artım 20% olub. Gürcüstanın başqa tikinti şirkətləri də vəziyyətin eyni olduğunu deyirlər. Aksis şirkətinin ən ucuz mənzilləri mərkəzdən uzaqdakı binalardadır. Həmin binalarda mənzilin kvadrat metri 465 avrodur. Ən bahalı evlər şəhərin mərkəzindədir. Tiflisin sayılıb seçilən rayonu Vakidə. Burada mənzillərin 1 kvadrat metri 2100 avrodur. Nino Onyani deyir ki, mənzilin qiyməti tək yerindən asılı deyil, başqa amillərə də fikir vermək lazımdır.
Aktor isəniz Qəsət Valistinə bəlli.
Ən vacib məsələlərdən biri sahədir. Hər şey obyektdən, evin yerindən, səmtindən, mərtəbədən və başqa vacib şeylərdən asılıdır.
Bir kvadrat metri 2000 avro olan mənzillər hələ tikilməkdə olan binaların mənzilləridir. Aksis şirkəti mərkəzdə artıq hazır olan binaların mənzillərinin qiymətini açıqlamadı. Bildirdi ki, ev tikiləndə bütün mənzillər satılıb. Şirkətin meneceri Nino Onyani deyir ki, qiymətlərin qalxması evlərin satış sürətinə təsir eləmir. Əksinə bu il Tiflisdə tikintinin miqyası 2 dəfə artıb.
Sales kompaniyam Şenibulu biz məştəbə bir orcər qazırdı.
Qiymətlərin artımı satışa təsir eləmir. Daşınmaz əmlakın xüsusiyyəti budur. Daşınmaz əmlak kapitalı elə buna görə cəlb eləyir. Burada qiymətlər daim artır.
Bəs niyə artır? Niyə evlər ləhi bahalanır? İqtisadi ekspert David Narmaniya bunun bir neçə səbəbi olduğunu deyir.
Əsas faktorlardan biri odur ki, daşınmaz əmlaka tələbat həmişə var. İkincisi, tikinti materiallarının qiyməti qalxır. Bu da yeni daşınmaz əmlak növü yaradır. Üçüncü, indi hər şey bahalanır və bu bahalıq özünü daşınmaz əmlakda da göstərir.
Amma tələbat artdığı kimi təklif də artıb. Əməkdaşı ilə söhbət etdiyim Aksis şirkəti tikintinin miqyasını durmadan genişləndirən şirkətlərdən biridir. Aksisiyə yardımcı olan çoxlu kiçik şirkətlər var, amma yenə də tikintidə tələbə təklif uyğunlaşmır. Gürcüstanda da tikinti şirkətləri müştəriyə, tikinti işçilərinin dili ilə desək, ağ karkas təklif eləyirlər. Yəni, satılan mənzillər kosmetik təmir olunmalıdır. Elə şirkətlər var ki, qara karkas təklif eləyir. Qara karkas o deməkdir ki, mənzildə heç kommunikasiya xətləri də olmur. Mənzilin hazırlığı üçün çox iş qalır. Belə mənzillər nisbətən ucuz olur. Şəhərdən uzaq olanda kvadrat metri 500 dollara da almaq olar. Amma bu əlbəttə ağ karkasla müqayisədə ucuz. 500 dollar əslində Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqından daha artıqdır. Buna görə də ev almaq istəyənlər banklara müraciət edirlər. Gürcüstan Milli Bankının meneceri Sopo Bolkovadze deyir ki, kreditlərin sayı xeyli artıb. 2006-cı ilin sonunda bankın verdiyi kredit 50 milyonu keçmişdi. Amma 2007-ci ilin sonunda ipoteka kreditlərinin həcmi 200 milyona çatıb.
Artıb,
həm də
xeyli
artıb.
Təkcə
2006-cı ilə 2007-ci ilin müqayisə edəndə artım 182% olur.
İpoteka kreditlərinin artmasının səbəblərindən biri də odur ki, Gürcüstanda banklar ipoteka krediti verilməsi şərtlərinə asanlaşdırıblar. Sopo Bolkovadzenin dediyinə görə işləyən adamların kredit almasında problem
yoxdur.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu, ayda heç olmasa 400 dollar aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Düzdür, ayda 400 dollar gəliri olan adam ipoteka krediti götürə bilir, amma 400 dollar ev almaq istəyən adama kifayət eləmir. Bu gəlirlə heç bir otağı da təmirləmək mümkün deyil. Əmək haqqı az olan adamlar isə ipoteka krediti ala bilməzlər. İqtisadçı David Narmaniya deyir ki, evlərin qiyməti hələ 3 il qalxmaqda davam edəcək, 3 ildən sonra qiymətlər stabilləşəcək.
Onda tələblə təklif bərabər olacaq, daha stabil qiymət formalaşacaq və bundan sonra daşınmaz əmlaka tələb azalacaq, çünki vaxt gələcək ki, bazar doyacaq.
Bu, Gürcüstandan Nikol Ergadzinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
91.7 FM. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə içində, özüm də içində uçurlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.